Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 398. emisiju Medaljona u vremenu. U fokusu našeg serijala nerijetko su ličnosti, događaji, pa i zanati uz koje se povezuju legende i zablude. Jedna od takvih, a ukorijenjena je stotinama godina, u leguru za lijevanje crkvenih zvona obavezno se dodaje srebro kako bi zvuk zvona bio ljepši. Naš odgovor je, a objasnit ćemo to u nastavku emisije, malo sutra. I objasnit ćemo kako je trošeno i gdje je zapravo završavalo srebro namijenjeno lijevanju zvona, crkvenih dakako. U drugom dijelu emisije govorimo o kapetanijama, utvrdama i kulama u vrijeme turske vladavine, a emisiju završavamo prilozima iz medaljona koji su emitovani 2005. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečer. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Mnoge legende, kako rekosmo u uvodu, vezane su za izradu crkvenih zvona. Jedan opširan, ajte da kažemo i stručni i naučni prilog, dala je magistar Sanja Grković. Njen prilog počinje citatom: saznaj tajnu ljubavi, riješit ćeš tajnu smrti i vjerovati da je život vječan. Ovo je zapis na velikom zvonu mauzoleja u Cavtatu, a to je posveta Ivana Meštrovića naručiteljici ovog zvona Mariji Račić. Evo šta magistrica Sanja Grković piše o fenomenu izrade crkvenih zvona. Što uopšte znamo o crkvenom zvonu, izuzev onih najosnovnijih činjenica, da se njegovom zvonjavom vjernici pozivaju na molitvu, te se shodno tome označava i doba dana, vrijeme, sat, dnevni, godišnji i životni ciklusi i događaji u životu naroda. Mnogima je poznata također činjenica da je pjesma zvona gotovo zanijemila tokom Prvog svjetskog rata, bivajući nadjačana paljbom teških topova, načinjenih da apsurd bude veći, upravo topljenjem crkvenih zvona neposredno pošto bi bila rekvirirana. Evo sada nekoliko općenitih podataka o zvonu. Ponekad se ne možemo oteti utisku da su zvonoljevači povlašten i visoki društveni ugled stekli ponajprije poradi svoje istančane snalažljivosti i lukavstva. Upravo na njima zasnivaju se bajkovite priče o srebrnim zvonima, raširene u brojnim narodnim predajama i vjerovanjima. Zanimljivi su napisi u starim kronikama, te priče i narodna vjerovanja, po kojima svijetli i čisti zvuk mnogih zvona potiče od velike količine srebra koje je dodavano zvonovini u peći za topljenje. Prema njima nekoć su ugledni ljudi iz pobožnosti i pijeteta prema zvonu u rastopljenu zvonovinu dobrovoljno bacali mnogo zlata i srebra. Donatori bi bili pozivani da doneseno srebro vlastoručno ubace kroz otvor u peći. Predajama, pričama i hronikama potaknute analize kovinskog sastava zvona dale su gotovo nemoguće rezultate. Na primjer, zvono sadrži 71% bakra, 26 dijelova kalaja, manje od 2% cinka i nešto više od 1% željeza, ili 84,5% bakra, 13,5% kalaja i nešto manje od 1,5 sumpora i ostalih nečistoća. Srebru nigdje ni traga. Takvi su primjeri poznati iz Njemačke, Francuske, Švicarske, Engleske, Rusije. Lukavi zvonoljevači iskoristili su naime predrasudu nestručnjaka o srebru koje daje navodno pravi zvuk zvonu, te učinili sve predradnje kako bi srebro palo direktno u vatru, a ne u rastopljenu leguru za lijevanje zvona. Srebro bi se u vatri jednostavno rastopilo i slilo u pepeo. Po razilasku znatiželjne publike i pošto se peć rasladila, zvonaru ljevaču preostalo je tek da iz pepela odvoji rastopljeno srebro i potom ga dobro pospremi. U Bosni, u krajevima naseljenim katoličkim življem, primjerice u Kreševu, Varešu, Kraljevoj Sutjesci, Jajcu ili Fojnici, zvona su od davnina njihov ponos i dik. Ona su, međutim, uslijed nepovoljne klime prema kršćanstvu u zemlji često bila zamjenjivana zvečkama, zvanim pahte, kojima se također pozivalo na službu Božju. Od 19. stoljeća franjevački župnici sve učestalije uspijevaju isposlovati odobrenje za oglašavanje zvona. Ponekad, primjerice kao dugo u 19. stoljeću u Varešu, crkveno je zvono služilo mjerenju i poimanju vremena, budući da svaka kuća nije imala uru, odnosno sat. Kad bi se oglasilo crkveno zvono, narod bi govorio slava glasu nebeskom. Pisari i crtači prvih ukrasa na zvonima bili su svećenici, a pošto je ručno urezivanje natpisa na kalupu zvona zamijenjeno drvenim i mesinganim slovima, taj posao preuzimaju kipari i slikari. Međutim, ne izostaju ni primjeri koji ukazuju da su natpise na zvonima ponekad ispisivali i sami ljevači zvona, jednostrano obrazovani, što za posljedicu ima ispremiješane i konfuzne latinske napise, prave enigme koje su odgonetači uzalud nastojati razbistriti. Pored liturgijskog sadržaja, zvona su nerijetko sadržavala datum lijevanja te ime ljevača zvona. U srednjem vijeku na zvonima se, pored toga, nerijetko javljaju i krsna imena zvona, a na skromnijem mjestu našlo bi se ime osobe koja je bila pokrovitelj izrade. S vremenom ispisi se na zvonima umnožavaju i nerijetko uključuju nabrajanje svih osoba, crkvenih i svjetovnih, koje su na bilo koji način vezane uz zvon. Dakako, ne izostaju ni pohvale za kumove zvona. Tek od 14. stoljeća počinju se uz natpise na latinskom jeziku pojavljivati i oni na jezicima onih naroda koje pozivaju na obred. Pored pisanih sadržaja, zvona su još od najstarijih vremena čuvala prostor i za poneki ukras. Rubovi su zvona tako nerijetko bili ukrašavani frizovima ljiljana ili ruža, različitim pečatima i grbovima crkvenih velikodostojnika i sl. Upravo takvi pečati ili grbovi ponekad predstavljaju putokaze pri određivanju starosti nedatiranih zvona. S druge strane, ponekad se upravo pretjerivalo u kićenju zvona. Pri tome je zanemarivana činjenica da visoki reljefi štetno djeluju na harmonični zvuk zvona, kao i da zvona redovito vise u visokim, nerijetko i mračnim tornjevima gdje ih malo ko vidi, ali ih svi čuju. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evo što magistar Sanja Grković još piše o tehnologiji izrade crkvenih zvona i njihovom istorijatu. Sukladno liturgijskim propisima, posvećenje zvona pripada službi biskupa, odnosno episkopa, izuzev u samostanima gdje ih mogu posvećivati opati. Od 8. stoljeća, kada crkveni zvonici povećavaju broj svojih zvona, javlja se potreba njihova razlikovanja, te im se nadijevaju različita imena, mahom prema svojim darovateljima i zaštitnicima, a kasnije ne izostaju ni ona ženska imena. Postoje i slučajevi da na bifornim zvonicima vise zvona različitih veličina, pri čemu ono veće dobiva muško ime, a ono manje žensko. Postoji međutim i slučajeva gdje je zvono dalo imena gradskim ulicama. Primjerice zagrebačkoj Zvonarničkoj podno katedrali. Što više, u Dubrovniku je jedno zvono isprva svojom zvonjavom, a kasnije svojim imenom, obilježilo ne samo gradsku ulicu, već i trg i bastion, odnosno kulu. Zvone možemo dijeliti i povodom njihova oglašavanja. Tako primjerice postoje nedjeljna zvona, svečana zvona, počasna zvona, satna zvona ili zvona za molitvu, mrtvačka zvona, nevremenska zvona i gladna zvona. Samostanska su pak zvona u gradovima, uz ona na župnim crkvama, bila prije svega statusni simbol, odnosno stvar ugleda. Konačno, zvona možemo razlikovati s obzirom na njihovu veličinu. Postoje tako ona sičušnih, srednjih, velikih, pa i divovskih dimenzija. Zvona što zvone u crkvi Svetog Petra u Rimu teška su 14 tona, a u zvonicima katedrale u Kelnu čak 25 tona. A najveće zvono ikad načinjeno na svijetu jeste ono car Kolokol u Moskvi, teško 198 tona. Jedini, ali i bitni nedostatak ovog posljednjeg zvona je da nikada nije prozvonilo. Za kraj nekoliko rečenica o zvonoljevačkom obrtu, odnosno zanatu kod nas. Grad Zagreb upoznao se sa zvonoljevačkim obrtom u 11. stoljeću po utemeljenju Zagrebačke biskupije. Budući da je prevoz velikih i teških zvona u to vrijeme predstavljao veliki problem, zvonoljevači su putovali od grada do grada, od sela do sela, te u neposrednoj blizini crkve improvizovali peć za topljenje i u samu crkvu izrađivali zvona. Najstarije zvono u Hrvatskoj nađeno je u moru između otoka Silbe i Premude, kraj Gornjega grebena, a izradili su ga godine 1266. zvonoljevači Jacopo i Andreotto Pisano. Čuva se u Gradskom muzeju u Šibeniku. Zvono u Supetarskoj Dragi na otoku Rabu datirano je 1299. godine. Među najstarijim je zvonima i zvono župne crkve u Sovinjaku, u Istri, u Buzešteni, što ga je izlio majstor Manfredin 1317. godine, te ono u Omišlju ljevača Jakobusa de Venecisa iz 1327. U Arheološkom muzeju u Zadru očuvano je zvono koje je 1328. godine izlio Bello zajedno s majstorom Vivančijem za Franjevačku crkvu u Zadru. Očuvano je i veliko zvono župne crkve u Ledenicama u Hrvatskom primorju koje je 1471. godine izlio majstor Benedikt Dubrovčanin. Čuveni ljevač zvona i topova bio je Ivan Krstitelj Rabljanin. Očuvan je niz njegovih zvona, od kojih je osobito veliko ono za gradski sat u Dubrovniku iz 1506. Zagrebačka kronika zabilježila je Iliju Benkovića kao prvog zagrebačkog zvonoljevača u 15. stoljeću, a od 18. stoljeća pa neprekidno sve do današnjih dana Zagreb ima stalnu zvonoljevaonicu i zvonoljevače, koja je tada locirana na Kaptolu. Prvi zagrebački zvonoljevač, čija su zvona sačuvana, jeste Ivan Foresti. Djelovao je 1719. godine, a 1725. salio je prvo sačuvano zvono s hrvatskim natpisom za crkvu u starom selu kod Petrinje. Natpis glasi: ov zvon je nasega arkibiskupa Mikovila Čudotvorca leto 1725. Poslije Drugog svjetskog rata vlasti tadašnjeg sistema iz naprednih ideoloških pobuda žele ugasiti zvonoljevački zanat. Iako brišu naziv zvonoljevaonica, zamijenivši ga onim ljevaonica umjetnina, samu izradu zvona nisu mogli osujetiti. Zvona je u Zagrebu nastavio lijevati Viktor Šikić, isprva u ljevaonici Likovne akademije, a kasnije u svojoj ličnoj. Godine 1990. sa Šikićem se uortačio Josip Tržec, da bi 1992. godine od Šikića otkupio njegov dio i postao jedinim vlasnikom zvonoljevaonice, vrativši u naziv firme pojam ljevaonica zvona. Zvonoljevaonica danas upošljava 12 zaposlenika i 1994. godine od Hrvatske obrtničke komore dodijeljen joj je status umjetničkog zanata. Radionica Josipa Tržeca izradila je do sada preko 500 zvona koja odjekuju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O kapetanima i kapetanijama kao upravnim funkcijama opširno je pisao akademik Hamdija Kreševljaković. Za današnju emisiju odabrali smo rad Anele i Abida Jarića, koji su obuhvatili, odnosno napravili sublimat o kapetanijama, gradovima, kulama i čardacima. Mjesto organiziranja i osnivanja prve turske kapetanije u Bosni i Hercegovini obavijeno je velom tajne. Međutim, najstariji spomen kapetanu potiče iz 1558. godine. Zasigurno se zna da je te godine već postojala gradiška kapetanija. Njen kapetan bio je Džaferbeg, sin Kliškog Sandžakbega Malkoča Karaosmanovića. Ne prođe dugo, a kapetaniju dobiše i Krupa, Gabela, Bihać i Klis. Turska kapetanija organizaciono i institucionalno podsjećala je na vojnu krajinu u Hrvatskoj. Kapetanija, odnosno na turskom kapadanluk, je bila tačno ograničeni teritorij i dobijala je naziv po imenu glavnog najvećeg grada, odnosno naselja utvrde kom je pripadala. Tako se Duvanjska zvala Seđidedidskom kapetanijom po gradu utvrdi Seđidedidu, što ga Turci sagradiše početkom 18. vijeka. Ime kapetanije nije se mijenjalo ni u slučajevima kada se njeno sjedište premještalo iz jednog grada u drugi. Valja napomenuti da samo dvije kapetanije nisu dobile ime po gradu, nego po rijeci. To su Džisri Tara i Džisri Sana Kapadanluk. Kao vojne teritorijalne jedinice bile su kapetanije locirane duž granice između Turskog carstva i hrvatskih zemalja. A od 18. stoljeća nalazimo ih u unutrašnjosti i to uglavnom u značajnije ceste što su vodile ka Srednjoj Bosni. Bile su strogo vojnički organizirane i svi su od kapetana do džonlije plaćenika dobijali novčanu naknadu, platu. Sve službe su bile nasljedne. Čuvati granicu od neprijatelja i puteve od hajduka i razbojnika bila je osnovna zadaća posade i kapetana im, odnosno zapovjednika. Ni broj kapetanije u bosanskom ejaletu nije sporan, iako se do njega dosta teško došlo. Mislilo se da bi ih moglo biti 36, pa 48, a u Sarajevskom sidžilu, odnosno sudskom protokolu, u broju 67 na stranici 80, nalazimo da ih je 1829. godine bilo 39. Dakle, vrijeme sidžilom označeno je ono koje se odnosi na 6 godina prije ukinuća institucije kapetanija, a to se dogodilo 1835. i 4 godine prije odcjepljenja Hercegovine od bosanskog ejaleta, što se dogodilo 1833. Sve upućuje da bi ovaj posljednji podatak o broju kapetanija mogao biti i najbliži istini. Kapetanije su sačinjavali gradovi, kule i čardaci. Gradovi, odnosno utvrde tvrđave, mogli su biti pravljeni od kamena, pravi gradovi, i od drveta i zemlje, palanke. Bilo je kapetanija na čijem se teritoriju nalazilo više gradova. Bihačka ih je, na primjer, imala 9. Kule su se mogle nalaziti u sjedištu kapetana i one bi tada služile za njihovo uredovanje i izvan njih, pa bi bile korištene za stanovanje vojnika kapetanije, koji bi bili postavljeni najčešće kao straža na karavan putevima i u gluhim klancima. Ako bi bile opasane bedemom, podsjećali bi na utvrdu. Kapetan je stanovao u odžaku do kule. Ako bi se u miru oglasio top sa kule, to je značilo da kapetan poziva svoje ljude na tembih, odnosno saopštenje. Kule su zidane od lijepo ili grubo klesanog kamena. Osim prozora, bile su još mangale i puškarnice. Čardaci su bili od kamena i drveta, najčešće hrastova. Građeni su na stubovima, a izričito su služili za stanovanje vojnika. Od osnivanja pa do kraja 17. stoljeća kapetanije su u potpunosti opravdale svoje postojanje. Kapetani su revnosno izvršavali sve zapovjedi glavnog im bosanskog vezira. U ratu umirali i u ropstvo padali u slavu sultana i carstva, u miru sticali imetak i položaj. A kao članovi Ajanskog vijeća, odnosno vijeća dostojanstvenika, uđoše u politički život Bosne. Dubički rat 1788. je posljednji u kome su kapetani združeno branili Bosnu, ali je bio i prvi znak njihove sve jače izražene neorganizovanosti i bezvoljnosti. Erozija te institucije snažnije je započela ukidanjem janjičara i uvođenjem redovne vojske, odnosno nizama, u Tursku. Bosna doživi još jedno razočaranje. Kapetani se počeše međusobno zatirati. Mehmed Paša Vedžihija sazva 1835. godine u Sarajevu Ajansko vijeće da bi ga odmah i raspustio. To je bio i kraj bosanskog vojničkog plemstva. Ujedno je kraj jednog dijela istorije zemlje Bosne. Većina kapetana u pohodu Omer Paše Latasa na Bosnu završi u progonu u Maloj Aziji. Brusa je postala logor izopćenika, nekad bosanskih prvaka. Bosna je još jedan put pobjedila samu sebe. Godinu dana nakon što je napušten grad Rog i ukinuta Roška kapetanija, osnovat će se Duvanjska. Kroničar zabilježi datum, bilo je to 8. maja 1711. Ova se kapetanija stvarala između Hlivanjske i Ljubuške kapetanije i Mletačke granice. Palanka Županj potok, odnosno Duvno, udaljena je od Hlivna i Ljubuškog po 6, a od Mletačke granice samo 2,5 sata hoda. I prije osnutka kapetanije bio je u Županj potoku jedan agaluk. U carskom beratu iz 1723. godine između ostalog piše: Palanka Županj potoku u Duvanjskoj Nahiji i Hercegovačkom Sandžaku skrajnja je granica, pa je malo vojnika koji je čuvaju, a službe im je mnogo. Osim toga je na 4 do 5 sahata blizu gradova Sinja, Makarske i Zadvarja, pa je prema tome suviše skrajnja granica. naredih ovo. Spomenuti Hasanaga, bila mu čast ponizna, neka ode pa nek bude aga i kapetan nad spomenutim džematom i neka vrši službu agaluka i kapetanluka. Iz Berata saznajemo da su uz kapetana bila još dvojica aga. Dakle, kapetanija je imala tri džemata. Prvi je imao 38 konjanika i dnevnu plaću od 575 akči. Drugi je činilo 24 azapa od perzijskog ezeb neženja. Rod vojske koji je čuvao stražu pred gradskim vratima, mostovima, kulama i palankama. Azapi su imali plaću od 240 akči. Treći džemat činili su također azapi, njih 21 sa dnevnom platom od 274 akče. Pod oružjem se, dakle, našlo 83 vojnika i zapovjednika. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Duvanjska kapetanija, dakle, pod oružjem je imala 83 vojnika i zapovjednika. 1723. u Županj Potoku bit će sagrađen grad utvrda Sedidžedid, odnosno Novi Zid, Novi Grad. Po utvrdi će se nazvati kapetanija. Grad dobi dizdara, odnosno kastelana i gradsku posadu. Opravdano se misli da su je mogli činiti ljudi iz napuštenog grada Roga. O brojnom stanju posade se ne zna mnogo, ali je iz nekih isprava vidljivo da su je činili čuvari grada Mustahfizi, Topđije i čuvari municije Džebeđije. U gradu bi sagrađena i džamija nazvana po sultanu Ahmedu II. Hamdija Kraševljaković tvrdi da je 1878. Sedidžedid bio u dobrom stanju. Vremenu što nadire kao rijeka o sedidžedidskim kapetanima ostade. Prvi među njima bio je Hasan i on je tu čast nosio 6 godina. Zbog bolesti se odrekao časti. Drugi u nizu časnih je Ibrahim, Hasanov sin. Za njegova vremena palanka Županj Potok prerasla je u grad. Husein kapetan, zulumčar, pokornost drugih zadobi silu. Za njegova vremena desio se veliki požar oko 1792. Izgorjelo je 75 kuća i munara sultana Ahmedove džamije. Bila je oštećena i utvrda usred eksplozije. Sulejman kapetan umro je 1806. ili 1807. A kako iza sebe nije ostavio muškog poroda, za posljednje kapetana bi imenovan rođak mu Ahmed, čije ime zabilježiše u spisima šerijatskog suda. Čini se i ovaj Ahmed bio je neki veliki rasipnik. Kroničar vremenu i papiru predade i ovo, da je oko 1728. iz Prusca po kazni bio u Duvno premješten jedan džemat konjenika. U pismu iz 1766. godine mletački predstavnik piše da su kapetani iz Hlivna i Duvna htjeli provaliti u mletački teritorij, popaliti kuće i poubijati ljude s onu stranu Cetine. U studiji Mithata Mujića o Husein kapetanu Gradaščeviću navodi se da je Gradaščević 24. marta 1832. imenovao Ibrahim Bega Firdusa seraskerom, odnosno maršalom, vojske Livna, Duvna i Glamoča u borbi protiv Alijage Rizvanbegovića. I još je ostalo zapisano. Citat. U Duvnu sam pregledao groblja i ne nađuh nijednog groba ovih kapetana. Njihovi potomci su duvanjski kapetanovići. Već poodavno porušena je kula u kojoj su sjedili sedidžedinski kapetani. Pored utvrda u obrambenu svrhu gradova podizane su kule i ođaci. Kule na duvanjskom području svakako su dio autohtone bosanske graditeljske baštine. Vještina i umijeće domaćih majstora kasnije će podleći utjecaju osmanske, odnosno mediteranske arhitekture, i to ne samo u gradnji pojedinih elemenata, nego i u načinu unutarnjeg opremanja kule. I kule u Duvnu i okolini građene su od kamena žestaca, rijeđe od mekog kamena muljike, a kao spoljni materijal korišćen je kreč, u narodu poznat kao tulek klak. Najčvršće vezivno sredstvo sastojalo se od mješavine tule klaka i zemlje crvenice, iako je crvenica bila dominantna, ponegdje su se kule zvale i crvene kule. I kule su odavale moć njihovih vlasnika. One najljepše bile su građene od kvadratično klesanog kamena sa naglašenim i jasnim ivicama. Vrata na kulama bila su posebno impozantna. Građena su najčešće od tvrdog hrastovog drveta i bila su okovana. Nebrojeno kovanih eksera sa velikim glavama, raspoređenih po majstorskoj volji, vratima su trebali dati veću težinu, a samim tim i potrebnu tvrdoću, jer je i ona ponekad bila na iskušenju u navali napada različite vrste. Vrata su se iznutra zatvarala jakom gredom, prijevornicom, a svana se nalazila teška kovana brava s dugačkim jakim ključem. U zidovima su se nalazili otvori manji i veći. Manjih je bilo više i služile su kao puškarnice. Ako je kula imala i veće otvore, u njima su bile smještene cijevi manjih topova. Posebno je bio naglašen otvor iznad ulaznih vrata i češće je bio pravougaonog oblika kako bi se imalo više prostora za upotrebu kremenjače ako bi vrata pred navalom bilo u opasnosti. Najistureniji dio kule imao je ćoškast oblik i zvao se budžak, a bio je na mjestu gdje se pretpostavljalo da će kula biti najugroženija u slučaju masovnijeg napada. Unutrašnjost kula bila je uređena prema redu i načinu života njenih žitelja. Mnogo bakarnog posuđa nalazilo se na rafama, odnosno policama, čekmeđa i sanduka izrađenih u finom drvetu i najčešće u ornamentici orijentalne rezbarske kulture. Podovi su bili urađeni od tesane petice, debele daske i prekriveni su bili čilimima kao i sećije. Poneka pamučna tkanina ili svileni prekrivač davao je unutrašnjosti kule neophodnu otmjenost koju su imali i gradski enterijeri. U pravilu, kula je imala nužnik sa banjicom kupatilom. Krov kule bio je od šimre, odnosno šindre, ili od kamenih ploča i najčešće na četiri vode. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki su dunđeri odlazili i u okolinu Banja Luke i tamo vršili gradnje i popravke. U jednoj ispravi, zapisanoj u Banjalučkoj Međmuji, ima zapisnik koji se odnosi na popravak gvozdenog majdana u Banjalučkoj Nahiji. Ime majdana se ne spominje, ali gotovo bez svake sumnje bit će da se radi tu o bronzanom majdanu. Godine 1652. bio je u tom majdanu carski emin, odnosno povjerenik, neki Alijaga. On je na šerijatskom sudu u Banja Luci izjavio kako je početkom mjeseca Zilkade 1062. odnosno oko 4. oktobra 1652. padala kiša cijelu sedmicu. Zbog toga su nadošli potoci i porušili odžake u Majdanu, naročito oštetivši odžake za izlijevanje zvona, pa je svaki rad onemogućen. Popravak porušenih i oštećenih odžaka mogao bi se izvršiti za 20 dana, te Alijaga moli da sud pošalje komisiju koja će sve to ustanoviti. Sud je izaslao na mjesto nekog Fadlullah Efendiju s nekoliko ljudi vještih građevinskim poslovima, koji su ustanovili da je sve onako kako je Alijaga izjavio i da se popravci mogu izvršiti za 20 dana. Prema Ferhad Pašinoj zakladnici od 1587. godine, određeno je da se svakih 20 godina okreći, odnosno obijeli munara njegove džamije. U takvim slučajevima popravljali su se i alemi na munari. Iz iste hronike znamo da je jedan popravak vršen 1652. godine i da je alem skinut 8. decembra, te je mu jezin Salih Čelebija, sin Isatov, proučio i kindijski jezan s gornje skele. Godine 1716. poslano je 40 dunđera iz Sarajeva u Banju Luku da dograde grad. Ovaj je grad popravljan i 1799. te je u tu svrhu opet pozvano iz Sarajeva 25 zidara, odnosno duvardžija. Kad se govori o gradu, misli se na tvrđavu. Neki dunđer Ahmed spominje se u jednoj ispravi iz 1719. godine kao svjedok. Od zgrada 16. stoljeća do nas se sačuvalo samo nekoliko turbeta i dvije džamije, Ferhadije i Ernaudija. Ove dvije džamije monumentalne su zgrade. O gradnji Ferhadije zapisao je jedno predanje 1874. godine Mihovil Pavlinović. Po tom predanju džamiju su ugradila tri neimara, Petar Dragaš i Ratko. Predanje dovodi u vezu s ovim neimarima nazive sela Petričevac, Dragočaj, u kome su se u 19. stoljeću nastanili trapisti, i ime brda Rebrovac, skoro isto predanje, zabilježio je oko 1890. godine Risto Sirovina, zapisao je Hamdija Kreševljaković 1960. godine.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj emisiji saslušali smo zapis Vuka Jelovca o famoznom veleizdajničkom procesu koji je završen u Banja Luci 1916. godine i na kome je nekoliko desetina ljudi osuđeno na smrtnu kaznu zbog navodnog spremanja sarajevskog atentata. Također smo saznali kako je polovinom 1917. godine uz zalaganje španskog kralja Alfonza austrijski car Karlo pomilovao osuđene. Stanje u Banja Luci pred kraj Prvog svjetskog rata bilo je kako slijedi u zapisu Vukašina Vuka Jelovca. Kako je Banja Luka važila kao vojničko središte u dubokoj i sigurnoj pozadini, to nije čudo da su se u ovom gradu za čitavo vrijeme Prvog svjetskog rata u njemu nalazile mnoge austrijske vojničke, pešadijske i ostale snage koje su u prvo vrijeme upućivane na srpski front, a zatim na ruski i italijanski front. U posljednje dve godine Prvog svjetskog rata u Banjoj Luci, kao i u mnogim većim mjestima Bosne i Hercegovine, bilo se je razvilo krijumčarenje razne trgovačke robe. Nije čudo da su se na ovaj način mnogi ljudi koji su gledali svoja posla silno obogatili. Pored redovne austrijske vojske u Banjoj Luci za vrijeme Prvog svjetskog rata bio je i štab dobrovoljaca muslimana koje je organizovao i jednim dijelom izdržavao poznati veleposlednik i bankar Ademaga Mešić iz Tešnja. Međutim, kako su sve više i više centralne vlasti gdje se je nalazila i Austrija slabile i svi znaci govorili da će oni da izgube rat, a pobednica će da bude Antanta, to se početkom 1917. godine u austrijskoj vojsci počinje da ispoljuje neposlušnost, sabotaža i izdaja, čiji su rezultati bili stvaranje takozvanog zelenog kadra, kojim su uglavnom rukovodili Srbi, Hrvati i ostali slavenski narodi sa teritorije Austro-Ugarske monarhije. Pored Zagreba, Splita, Ljubljane, Sarajeva i Banja Luka je važila kao jaka i organizovana baza ove ilegalne vojničke ustanove, koja je mnogo pridonela i ubrzala propast Habsburgske monarhije i koja je konačno uslijedila u toku mjeseca novembra 1918. godine, tako da je 1. decembra 1918. godine proglašeno oslobođenje i ujedinjenje i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle oslobođenja Banja Luka kao centar Bosanske krajine postaje ubrzo žarište političkog i stranačkog života ovih krajeva, koji se razvijao jednim jakim, ali neuravnoteženim tempom. I eto, baš na ovom terenu vodila se je ogorčena, ali jalova borba između skoro svih vođa i stranačkih lidera, počevši od Nikole Pašića do Stjepana Radića. Za vrijeme izborne borbe svi su oni obećavali da će učiniti ovo ili ono za dobrobit ovih krajeva, ali sve bi to ostajalo samo obećanje. U prilog ovog tvrđenja iznećemo jedan slikovit događaj koji se desio 25. maja 1923. godine, kada je Nikola Pašić kao predsjednik vlade posjetio Banja Luku, gdje mu je priređen pompezan i svečan doček. Pomenuti doček bio je priređen na željezničkoj stanici odakle se je Pašić najljepšim tadašnjim banjalučkim fijakerom odvezao u hotel Balkan, gdje je bio glavni štab radikalne stranke. Za vreme kratkotrajne vožnje fijakerom, Pašić je nekoliko puta bacio pogled na svog kočijaša koji je ukočen i obučen u staro bosansko-tursko odelo od crvene čoje, sedio na boku fijakera i oprezno terao dva pomamna žerava. Kad se je završilo zborovanje radikala i održan veliki banket u Hotel Balkanu, pred sam polazak iz Banja Luke za Beograd, neko je iz pratnje upitao starog predsjednika ministarskog savjeta da li je zadovoljan sa prvim dočekom u Banjoj Luci, na što Pašić u indirektnoj vezi sa uniformisanim njegovim fijakeristom kočijašem odgovori: "Nije to loše, ovi krajišnici važe kao izraziti narodnjaci, samo trebali smo i mi da obučemo neko narodno ruho, a ne ova odela", rekao je Pašić, a zapisao Vuk Jelovac. Završena je 398. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Marketing. Banjalučki velesajam vas poziva da u periodu od 14. do 19. marta posjetite Međunarodni sajam građevinarstva i elektromašinske industrije. Radno vrijeme sajma od 10 do 19 časova. Marketing. Thank you.
19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.